Brand Aside Podcast is what you're listening to
มาวิเคราะห์กันว่าทำไมสรรพากรถึงเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีค่ะชุตินันท์สงวนประสิทธิ์หรือ Brand Insight ค่ะ
ครับแล้ววันนี้ Brand Insight Podcast เราจะมาคุยกันถึงข่าวที่สรรพากรออกมาประกาศนะครับว่าจะเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากที่ 15% จากทุกคนเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
โอ้รายละเอียดเรื่องนี้คะคือก่อนหน้านี้คนที่ฝากเงินแล้วมีดอกเบี้ยใช่ไหมคะเกิน 20,000 ถึงจะเสียภาษีไม่เกินเนี่ยก็ไม่เสียแต่เกณฑ์ใหม่ของสรรพากรคือไม่ว่าคุณจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องเสียภาษีหมดเลย
แล้วรู้สึกว่าประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าประกาศกฎหมายตัวนี้จะมีผลบังคับใช้15 พฤษภาคม 2562
ใช่ค่ะ
ซึ่งในประเด็นนี้ถือว่ามันเร็วมากเลยนะ
เร็วค่ะปกติต้องประมาณแบบ90 วันถึงจะเริ่มใช้หลังการลงราชกิจจา
อันนี้เรียกว่าไม่ถึงถ้าเกิดนับจากวันนี้นี่คือไม่ถึง30 วันแล้วนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมีผลที่น่าเป็นห่วงก็คืออย่างธนาคารหลายแห่งก็ออกมากังวลว่าอาจจะจัดเก็บข้อมูลหรืออะไรเนี่ยไม่ทันเรื่องนี้แล้วรายละเอียดเราเป็นยังไงบ้างครับหลิว
พอเริ่มใช้วันที่15 พฤษภาคม 2562นี้ครับพี่สัมภาระดูเหมือนจะใจดีคือจะละไม่เก็บภาษีคนที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 บาทถ้ายินยอมค่ะให้แบงก์ส่งข้อมูลรายได้ดอกเบี้ยเนี้ยให้กับสัมภาระ
ตรงนี้ขอนิดนึงแปลว่าใครที่ดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 20,000 ยังไงก็ยังเสียเหมือนเดิมแต่ถ้าใครที่ได้ต่ำกว่า 20,000 แล้วไม่อยากเสียต้องทำอย่างนี้ก็คือ
ก็เปิดเผยข้อมูลให้สัมภาระรู้ค่ะพี
่ก็คือเดี๋ยวแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาให้เราเซ็น
ใช่ค่ะหลังจากนี้นักวิเคราะห์เขามองว่าธนาคารจะออกหนังสือให้ลูกค้าเนี่ยแสดงความยินยอมส่งข้อมูลจากแบงค์ไปสู่สัมภาระ
ครับ
ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียหลายอย่างค่ะก็แล้วแต่กลุ่มไปอีกแต่ตอนนี้กลุ่มคนที่จะรับผลกระทบแบบแน่นอนเลยคือคนที่มีเงินฝากหลักล้านอยู่ในบัญชีธนาคาร
โอ้ต้องมีถึง1 ล้านผมไม่มีแน่นอนนะมันไม่ถึงอ่ะโอเคงั้นคนที่ได้1 ล้านบาทขึ้นไปในธนาคารยังไงบ้างครับ
คือปัจจุบันนะคะในประเทศไทยลูกค้ารายย่อยที่มีเงินฝากในธนาคารตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปประมาณ1,100,000 บัญชีค่ะ
ครับ
โดยไม่ใช่ว่าเป็นคนนะคะเพราะว่า1คนอาจจะมีได้หลายบัญชี
เรียกว่าไม่ใช่จำนวนคนแต่เป็นจำนวนบัญชี
ใช่จากปัจจุบันค่ะที่บัญชีในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่91 ล้านกว่าบัญชีค่ะโดยเงินฝากของรายย่อยตอนนี้อยู่ประมาณ 7.3 ล้านล้านบาทก็ถือว่าเป็นก้อนเงินที่นึกภาพไม่ออกเพราะพี่มันเยอะ
ครับ
แต่พอมันกระจายอยู่ใน91 ล้านบัญชีมันก็น้อยลงดังนั้นถ้ามาดูตัวเลขค่ะว่าคนที่มีเงินฝากต่ำกว่า 50,000 บาทเนี่ยมีอยู่ถึง79ล้านบัญชีค่ะพี่เมธ
จาก91ล้านบัญชีเมื่อกี้ที่พูดถึงโอ้แสดงว่าส่วนใหญ่ก็เงินก็ไม่เยอะนะ
ซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสัมภาระเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงิน1,400,000 บาทขึ้นไปค่ะพี่เมธอันนี้คือคิดจากฐานดอกเบี้ย 1.7%
ครับ
แต่ถ้าเป็นแบบดอกเบี้ย 0.5
เขาเรียกไงเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
ใช่
มีดอกตอนนี้เป็นมันที่ 0.5
ค่ะ
50 ตังค์อ่ะ
ต
้องมีเงินเท่าไหร
่4ล้านบาทค่ะพี
่คือถ้ามีเงิน4ล้านบาทก็จะมีดอกเบี้ยต่อปีประมาณ 20,000
ใช
่นี่คือเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแน่นอน
ใช่ค่ะพ
ี
่ดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าทำไมสัมภาระต้องเก็บภาษีตัวนี้
ครับ
คือที่ผ่านมาค่ะสัมภาระเนี่ยออกเกณฑ์มาเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็อยากจะเก็บข้อมูลของประชาชนให้มากขึ้น
ครับ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แต่จริงๆถ้าดูจากข้อมูลนะคะโฆษกสัมภาระเนี่ยบอกว่าตามกฎหมายไทยค่ะคนหนึ่งคนไม่ว่าจะมีกี่บัญชีรวมแล้วได้ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 ไม่ต้องเสียภาษีแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบการเงินมันไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดจะมีบางคนค่ะที่เขาเปิดหลายบัญชีแล้วก็หลายสาขาธนาคารเพื่อที่จะกระจายเงินฝากแบบไม่ต้องเสียภาษี
คือกระจายให้ได้ดอกเบี้ยเงินฝากดูแล้วแต่ละแห่งแต่ละบัญชีไม่เกิน 20,000
ใช่
ก็เลยไม่ต้องเสีย
ใช่ค่ะ
แล้วทำไมเขาไม่นับรวมๆกันอ่ะอย่างบัญชี A B C D บัญชีละ 15,000 รวมๆกันมันก็เกิน 20,000 แล้วนี
่อ๋อบางทีมันขึ้นอยู่กับการเปิดเผยข้อมูลในระบบแบงก์อะค่ะ
สุดท้ายก็คืออยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลนี่เอง
ใช่คือปัจจุบันระบบแบงก์มันยังไม่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันทั้งหมดดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าธนาคารจะรู้ว่าลูกค้ามีบัญชีที่ไหนบ้างส่วนจริงๆอะค่ะช่วงนี้มันจะมีคนที่บอกว่าธนาคารแนะนำให้ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากและกำลังจะได้ดอกเบี้ยเกิน 20,000 ปิดบัญชีเก่าแล้วไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อให้ดอกเบี้ยที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษี
อ๋อมีการเล่นทริคนิดๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วย
ใช่สัมภาระเขาก็เลยออกเกณฑ์นี้เพื่อมาอุดช่องโหว่นี้ไป
ครับฟังดูแล้วเหมือนกับสิ่งที่สัมภาระอยากได้ก็คงมี2 อย่างอย่างหนึ่งก็คืออยากได้เงินจากพวกเรามากขึ้น
ค่ะ
อันนี้ก็ใครหลีกเลี่ยงได้ก็ พออยากหลีกเลี่ยงปั๊บก็เลยนำมาสู่ข้อ2
ค่ะ
เขาอยากได้ข้อมูลจากเรานี่เองฟังดูแล้วน่ากลัวไหมครับ
ถ้าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขามีข้อมูลประชาชนเยอะขึ้นรัฐบาลเนี่ยก็จะออกนโยบายได้ตรงใจแล้วก็เจาะจงไปถึงคนเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้นด้วย
ทำให้แบบมันก็แปลง่ายๆก็คือว่าเก็บภาษีได้ดีขึ้นมีข้อมูลแล้วมากขึ้นก็น่าจะทำให้พัฒนาประเทศได้ตรงใจเรามากขึ้นอะไรประมาณนั้น
ก็เป็นเรื่อง Big Data ค่ะใช้ AI ใช้ Machine Learning
และถ้าเกิดไม่เอาเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าพูดกันหลักความเป็นจริงเนี่ยการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วดีไหมครับ
ต้องยอมรับค่ะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยแล้วก็คนทั่วไปนะคะก็ยังไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเท่าไหร่เพราะว่าเขามีรายได้แอบไว้กันเยอะเนาะคือไม่เสียภาษีจริงๆไม่ต้องพูดถึงคนรวยค่ะพูดถึงรอบๆตัวเราก่อนไม่ว่าจะเป็นรถเข็นร้านอาหารตึกแถวหรืออะไรก็ตาม
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะ
ใช่รายได้เขาก็ไม่น้อยกันนะคะพี่
เดือนนึงถึงหลักแสนหรือจนถึงหลักล้านก็มี
ใช่ดังนั้นคือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่อยากเปิดเผยข้อมูลให้สรรพากรรู้เพราะว่ากลัวจะเสียภาษีเยอะขึ้น
ทำไมครับเสียภาษีเยอะไม่ดีหรอ
ก็เงินในกระเป๋าน้อยลงอ่ะพี่
จะได้เอาเงินไม่ถ้าเราเสียภาษีตามหน้าที่ของคนไทยใช่ไหม
ค่ะ
เราก็ต้องเสียภาษีเพื่อเอาเงินไปพัฒนาประเทศเอาไปซื้อเรือดำน้ำเอาไปซื้อรถถังอะไรอย่างนี
้
อันนี้หมายถึงพูดรวมๆนะครับพูดรวม
ๆ
ก็คงไม่ดีเนาะโอเคย้อนกลับมาดูดีกว่าแล้วหลิวมองว่าผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนมีอะไรอีกบ้างครับ
ผลกระทบตรงๆนะคะคือถ้าเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยแน่นอนว่าพอต้องเสียภาษีคนรวยต้องได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินแต่ในแง่ของประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบทางจิตใจค่ะพี
่ครับ
เพราะว่าข้อมูลเราจะถูกดึงไปมากขึ้นแล้วบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าสัมภาระเนี่ยเขาเอาเงินเราไปใช้แบบไหนดังนั้นคือเราต้องตั้งคำถามกลับไปค่ะว่าสัมภาระอ่ะเขาใช้เงินเราอย่างมีประสิทธิภาพหรือยังแต่ถ้ามาดูในเรื่องของคนรวยถ้าคนรวยที่เขามีเงินฝากเป็นล้านๆอยู่ในบัญชี
ครับ
เขาเลือกจะถอนเงินเก็บมาเป็นเงินสดอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะคือกลายเป็นว่าแล้วธนาคารจะเอาเงินที่ไหนล่ะคะพี
่เพราะว่าเกิดดูจากกฎหมายนี้แล้วอ่ะมันเป็นการบีบให้เราเอาเงินออกจากธนาคารเลยเนาะคือถ้าเกิดเก็บเงินไว้เกินอย่างที่เราบอกอย่างที่หลิวบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิน4ล้านขึ้นไปมันก็เหมือนกับจะต้องโดนดอกเบี้ยโดนภาษีคุณติดภาษีดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไงต่ำกว่า 20,000 สมมุติถ้าเกิดได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 ตอนนี้ก็จะโดนแล้วไงเหมือนบีบให้เราต้องเอาเงินออกจากธนาคารหรือเปล่า
จริงๆก็ไม่ค่ะเพราะว่ามันมีทางไปของเงินอีกหลายทางตลาดเงินมันทำได้หลายอย่างดังนั้นถ้าคนที่เขาคุ้นเคยกับระบบเงินฝากอยู่แล้วเขาก็อาจจะเอาไปทำเป็นตราสารหนี้ลงกองทุนรวมหรือซื้อตราสารหนี้โดยตรง
ครับ
ซึ่งไม่เกินสิ้นปีค่ะสัมภาระก็จะตามไปเก็บเงินกับตราสารหนี้เหมือนกัน
อ๋อ
แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังดังนั้นปัญหาหลักของการเริ่มเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่มีเงินหลักล้านในบัญชีค่ะพี
่
บางส่วนอาจจะเลือกที่จะถอนเงินเก็บเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นทองอสังหาริมทรัพย์แต่ที่จริงจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งทำให้คนน่ะไป search for yield เพิ่มขึ้นหรือแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะเอาเงินฝากไปเป็นตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำสภาพคล่องสูงหรือบางคนอาจจะไปลงทุนในกองทุนต่างๆเพิ่มขึ้น property fund กองทุนอสังหาริมทรัพย์กอง REITไปจนถึงหุ้นแล้วก็กองทุนต่างประเทศปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นค่ะคือเราเห็นข่าวกันเยอะแยะตั้งแต่การลงแชร์ลูกโซ่ Forex หรือการลงทุนอะไรก็ตามที่ได้ผลตอบแทนสูงแต่ผู้ลงทุนน่ะไม่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินนั้นน่ะเขาเอาไปลงทุนจริงหรือเปล่า
คือพูดวนไปวนมาก็กลับมาเรื่องว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมากพอหรือยังเราเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนมากพอหรือเปล่า
ใช่ค่ะพอเงินฝากมันต้องเสียภาษีดังนั้นคนก็ต้องมองว่าจะหาเงินเพิ่มขึ้นได้ยังไง
จะไปหาเงินเก็บเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอีกได้บ้าง
ใช่ที่
จะพอไปเก็บปั๊บอาจจะเจ๊งเลยก็ได้นะ
ใช่ค่ะดังนั้นพอคนไป take action หรือว่าไปรับความเสี่ยงมากขึ้นมันกลายเป็นว่าแบงก์ชาติก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกอย่างนึงคือการรักษาเสถียรภาพการเงินของระบบมันก็เลยเป็นปัญหาที่จะวนไปวนมาอย่างนี้แหละค่ะพี
่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวมันซับซ้อนมากนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมองในรายละเอียดจริงๆแล้วอ่ะสรรพากรนอกจากเรื่องของภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เกี่ยวข้องกัน
ที่เกี่ยวโยงกันนะคะเร็วๆนี้เลยค่ะเมื่อ21มีนาคม2562นี้เองสรรพากรเนี่ยพึงจะออกเกณฑ์ใหม่ให้คนที่ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆเนี่ยสั่งให้แบงค์ค่ะส่งข้อมูลไปให้สรรพากรดูเพื่อที่สรรพากรน่ะจะได้ตรวจสอบนำไปสู่การเก็บภาษี
ภาษีอีกแล้วยังไงนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราทบทวนกันเนาะยังไงครับ
ดังนั้นจะมีธุรกรรมเฉพาะ2แบบค่ะที่แบงก์จำเป็นต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรแบบที่1คือคนที่ฝากหรือรับโอนนะคะรวมกันปีละ 3,000 ครั้ง ฉลี่ยง่ายๆค่ะวันหนึ่งประมาณ 8.2 ครั้งส่วนแบบที่2ค่ะคือการฝากหรือรับโอนเงินรวมปีละ400ครั้งหรือว่ามีวงเงินรวมนะคะ2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้แบงก์ก็ต้องส่งข้อมูลให้สัมภาระเหมือนกัน
เรื่องนี้เห็นบอกว่าที่มีการบ่นกันใช่ไหมครับว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่อยากให้มีการโอนผ่าน QR code หรือโอนผ่านพร้อมเพย
์โอ้ร้านค้าเรียกว่าเก็บป้าย QR code ที่อยู่หน้าร้านเลยค่ะพี
่
แล้วเก็บเป็นเงินสดแทน
เพราะว่าเดิมเคยตั้งไว้เราเคยไปเดินแล้วเราก็ใช้ง่ายเนาะแค่ยิงสแกน QR หรือบางทีกดพร้อมเพย์ก็แล้วแต่เงินก็คือเข้าร้านค้าทันทีเราก็หยิบของกลับบ้านได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินสด
ไม่ต้องรองเงินทอน
แต่พอประเด็นนี้ออกมามาตรการนี้ออกมาปั๊บ QR code ไม่รับแล้วพร้อมเพย์อย่าพึ่งจ่ายเงินสดมาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ยอดธุรกรรมมันถึงกำหนด
เรียกว่าคนก็กลัวมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามองในหลายด้านเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าคนทำการค้าใช่ไหมคะก็ควรจะเสียภาษีให้ถูกต้องไม่ว่าจะขายออนไลน์ออฟไลน์ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน
ใช่ครับ
แต่วันนี้เราต้องเข้าใจอะค่ะว่าวัฒนธรรมคนไทยแล้วก็พฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องทั้งหมดก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ร้านค้าแม่ค้าทุกคนไม่มีใครเสียภาษีเต็มนะคะ
ก็เรียกว่าเรื่องนี้แล้วว่าสัมภาระมาเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ
้
น
อิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึ้นใช่แล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันช่วงนี้ก็คือเรื่องของภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอย่างที่เราเล่าทั้งหมดแล้วมันมีระลอกต่อไปอีกไหมครับ
โอ้หลังจากนี้ค่ะช่วงกันยายนหรือว่าตุลาคมนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าสัมภาระจะมีเกณฑ์ตัวใหม่ออกมาเก็บภาษีอีก
มีอีกอะครับ
มีอีกค่ะ
มันคืออะไรครับ
สัมภาระจะออกเกณฑ์ใหม่ค่ะให้กองทุนตราสารหนี้เนี่ยต้องเสียภาษี 15% ของรายได้ที่ได้รับมา
โดนอีกแล้ว 15% เท่ากันด้วย
ใช่ค่ะ
ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น
จริงๆแล้วสัมภาระต้องการทำให้การลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากเงินออมทรัพย์ธรรมดานะคะต้องเสียภาษีเท่าๆกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่ไปลงทุนตรงในตราสารหนี้ก็ต้องเสียภาษี 15% แต่พอไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดันไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เขาก็เลยว่าจะทำให้มันเท่าๆกันไปซึ่งเฉพาะส่วนนี้นะคะสัมภาระมองว่าจะเก็บรายได้หรือเก็บภาษีได้ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ล้านบาท
ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าคุณมีดอกเบี้ยจากเงินฝากเนี่ยก็โดนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ใช่ค่ะ
15%
อ
พอหนีไปอยู่ตราสารหนี้ก็โดนดอกเบี้ยอีก 15% เหมือนกัน
ใช่
เอ้ยโดนภาษี 15% เหมือนกันนะ
ก็เรียกว่าต้องไปรอดูความชัดเจนในช่วงนั้นอีกทีค่ะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายผ่านครม.คณะรัฐมนตรีแล้วผ่านสนช.ก็ผ่านแล้วตอนนี้รอลงราชกิจจานุเบกษา
ผ่านสนช.นี่เรียกว่าเป็นสนช.ที่ไม่มีฝ่ายค้านเป็นสภาที่ไม่มีฝ่ายค้านใช่ไหม
ใช่
คือเข้าไปปั๊บเสนอก็ผ่านฉลุยพวกเราก็รับไปครับแล้วตอนนี้มาถึงคำถามที่หลายๆคนน่าจะเฝ้ารอกันนั่นคือถามว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำยังไงดีครับ
ถอนหายใจเลยค่ะพี่เรื่องนี้ตอบคำถามยากค่ะเพราะว่ารัฐบาลออกกฎมามันเป็นกฎหมายเราก็ต้องทำตามใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ในประเทศไทยหลักๆการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอะค่ะก็ไม่อยากเสียนะพี่กว่าเราจะหาเงินมาออมออมเสร็จเงินก็ไปเข้ารัฐบาลอีกจริงๆปัญหาหลักๆอะค่ะมันเกิดจากกลายเป็นว่าสัมภาระทำให้แรงจูงใจในการออมเงินมันน้อยลงไปอีกจากที่ตอนนี้ปัญหาประเทศไทยคือแก่ก่อนรวยประเทศไทยใกล้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วใช่ไหมคะ
เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า aging society ในเฟสแรกแล้วและกำลังจะพัฒนาไปสู่เฟสต่อไป
ใช่
ก็คือมีผู้สูงอายุสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ใช่ค่ะ
แต่เมื่อกี้อย่างที่หลิวบอกว่าเรายังมีการออมเงินน้อยเกินไป
ปัจจุบันการออมของคนไทยถือว่าต่ำค่ะ
คร
ัฐบาลก็เลยออกหลายๆโปรแกรมออกมาอย่างเช่นเงินฝากบัญชีพื้นฐานก็อยากให้คนฝากเงินเพิ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้นแต่คราวนี้พอมาเริ่มเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นมาคนก็ยิ่งกลัว
เหมือนแรงจูงใจในการออมเงินน้อยลงป่ะ
ใช่
และผลจะเป็นยังไงครับ
ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะการออมเงินมันถือเป็นพื้นฐานก่อนที่คนจะเริ่มลงทุนเป็นดังนั้นถ้าคนไม่ออมเขาก็ลงทุนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไปอีกว่ารัฐบาลไทยต้องทำยังไงแต่จริงๆแล้วถ้ามองเกมนี้นะคะประเทศไทยเราอะมีสภาพคล่องเยอะหรือว่ามีเงินเนี่ยเหลือในระบบเยอะมากๆส่วนอีกปัญหาของไทยคือโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเนี่ยยังไม่มีเงินทุนพอที่จะไปลงทุนได้ทั้งหมดดังนั้นถ้าจับ2ปัญหานี้มารวมกันภาครัฐอาจไม่ต้องมารีดภาษีจากประชาชนก็ได้แต่ไปเปิดกองทุนที่มีเงื่อนไขพิเศษคล้ายๆแบบกองทุนวายุพักที่ออกมาแล้วอะค่ะคือการระดมเงินทุนจากประชาชนแล้วก็เอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเร็วขึ้นมันก็ดูเป็นเรื่องดีป่ะคะ
น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า
เพราะอย่างน้อยได้ประโยชน์จากคนรู้จักการลงทุนมากขึ้นรู้จักหาผลตอบแทนแต่ก็ต้องรับรู้ด้วยนะคะว่าความเสี่ยงมันมีเท่าไหร
่
ที่สำคัญคือดีต่อโครงสร้างของประเทศไทยคือกลายเป็นเงินของคนไทยไปหมุนอยู่ในเศรษฐกิจไทยจริง
ๆครับแต่ว่าพอฟังแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยยังไงกฎหมายมันออกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องทำตามอยู่ดีอ่ะ
ค่ะ
แต่ว่าคำถามที่เราจะถามมากกว่าคือถ้ามีการเก็บภาษีเพิ่มในจุดนี้แล้วสัมภาระจะเอาเงินเราไปทำอะไรรัฐบาลจะเอาเงินเราไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
อีกหนึ่งปัญหาค่ะคือคนไม่อยากเสียภาษีเพราะเราไม่รู้ว่าภาษีเราไปไหน
ใช่
อย่างที่ญี่ปุ่นอ่ะคือเลือกได้ว่าจะเอาภาษีเราไปลงที่จังหวัดไหนซึ่งแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะพี
่
ข้าวปลาอาหารดังนั้นพอเราส่งภาษีไปให้เขาเขาจะส่งข้าวกับไม้เราค่ะ
อืมก็ฟังดูดีเหมือนกับว่าเราจะเลือกได้ประมาณนึงว่าเราอยากให้เงินเราไปพัฒนาท้องถิ่นตรงไหนแล้วเขาก็เหมือนมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆกลับมามันก็รู้สึกดีเนาะก็ฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียได้ความเข้าใจกับเรื่องของภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกันไปพอสมควรละจะได้รู้ว่าเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไง
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้ในบทความของแบรนด์อินไซต์ค่ะหรือที่แบรนด์อินไซต์ทอล์
กครับก็สำหรับถ้ามีความคืบหน้าก็ตามเดี๋ยวผมกับหลิวก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งสำหรับวันนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ